të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 13 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës ka filluar të merret me demarkacionin duke e shkarkuar Komisionin Shtetëror për shënjimin e kufirit. Ish kryeministri të Maqedonisë Nikola Gruevski nuk i lejohet sigurie shtuar personale. Transmetuesi rus RT pretendon se autoritetet amerikane kanë kërkuar që firma që punon për të në Shtetet e Bashkuara të regjistrohet si agent i jashtëm. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka refuzuar kërkesën e ish kryeministrit të Nikola Gruevski, aktualisht lider i partisë më të madhe opozitare, për të shtuar sigurinë e tij për shkak të një kërcënimi të paspecifikuar ndaj tij. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski tha se aktualisht 6 rojtar personale mbrojnë zotin Gruevski dhe familjen e tij dhe kjo mjafton. Spasovski tha mbrëmë se truprojet e Gruevskit aktualisht nuk kanë raportuar për ndonjë kërcënim ndaj tij ose familjes së tij. Partia VMRO DPMN e zotit Gruevski ka kërkuar së paku 20 të truproje shtesë, pasi është vlerësuar se ekziston niveli lart i kërcënimit për jetën e tij dhe për integritetin personal, raporton agjencia AP nga Shkupi. Ishë kryeministrat e Maqedonisë kanë të drejtë për siguri të përbër prej 6 truprojave për atë që gjatë sa ishin në zyre. Gruevski ishte kryeministër prej gushtit të vitit e 2006 e deri në janar të vitit të kaluar. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara dje ka vendosur që presidenti Donald Trump mund ta zbatojë ndalesën e tij të përkohshme për refugjatët që hyjnë në Amerikë. Gjyqtarët e pranuan kërkesën e Departamentit të Drejtësisë për ta bllokuar një vendim gjyqësor të apelit federal, për të cilën departamenti tha se lejon 24.000 refugjatë të shtesë që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Kështu vendimi i Gjykatës Supreme paraqet një fitore të pjesërishme për zotin Trump, derisa kjo gjykatë përgatitet për dëgjimin më 10 tetor për kushtetutshmërinë e urdhrit ekzekutiv të përkohshëm të Trumpit, me të cilin u ndalohet hyrja refugjatëve dhe udhëtarëve nga 6 vende me popullat shumicë muslimane. Një luftëtar rus i grupit ekstremist të Shteti Islamik, i cili është zënë në dje në Mosul, është dënuar me vdekje me varje, ka njoftuar autoritetet e Irakut. Personi pa emruar kishte luftuar kundër forcave qeveritare irakiane prej vitit e 2015 dhe ishte militant i parë lindur në Rusi që u dënua me vdekje në Bagdad, kanë thënë në zyrtarët. Agjencia AFP ka raportuar se personi ishte 28 vjeçar dhe se gjatë hetimeve ai ishte njoftuar me fen islame në Moskë nga disa punëtor ndërtimor nga Uzbekistani. Pas arritjes në Irak ai kishte marrë emrin Abu Jasmina al-Rusi dhe ka njoftuar se ishte plagosur gjatë luftimeve para se të zihej në Mosul. Forcat irakiane i kanë zënë qindra militantë të Shtetit Islamik gjatë operacionit të çlirimit të Mosulit. Agjencia Reuters ka raportuar se autoritetet po ashtu po i mbajnë 1400 bashkëshortë dhe fëmijë të militantëve të dyshuar, përfshirë edhe disa nga Rusia, Tadzhikistani dhe Azerbajxhani. Një raketë rusisë me 2 astronautë amerikanë dhe një rusë, që janë lansuar nga baza në Bajkonur të Kazakistanit, sot kanë arritur në stacionin në ndërkombëtar të gjithësisë. Pamjet gjatë transmetimit të direkte tregonin raketën në Soyuz MS-06 me astronautin rus Aleksandar Misurkin dhe astronautet amerikan Mark Van de Hei dhe Joe Akaba. Sonda hyri në orbitë 9 minuta pas lansimit në Bajkonur, thanë zyrtarët, ndërsa janë bashkuar me stacionin ndërkombëtar të gjithësisë 6 orë më vonë, ka thënë Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA. Kozmonautët do të qëndrojnë në gjithësi për 5 muaj e gjysmë. Dhanë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, qeveria re e Kosovës ka filluar të merret me korrigjimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, duke e shkarkuar edhe Komisionin Shtetëror për shënjimin e kufirit. Ekspertët u sugjerojnë autoriteteve të Kosovës që fillimisht të diskutojnë për pikat e kontestueshme me autoritetet malazeze. Por për Malin e Zi kjo çështje konsiderohet e mbyllur. Kronike Nadije Ahmetit.
Në vend të Murat Mehës, me të cilin Haradina i kishte mos pajtimet e shumta sa ishte në opozit, a i ka emëruar ish deputetin e lidhjes e demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, po ashtu kundërshtari versionit e marveshës e arritur me Malin e Zi në krye të këti komisioni.
Në ajti mërë përgjësit me kryu komisionin e ri, edhe të sjellë qeverison venit të gjithërat për punët racionimit kufirit.
Marvesha për demarkacionin vazhdimisht është kundërshtuar ashpër nga Ramush Haradinaj dhe partia e tij, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, gjatë kohës sa ishte në opozit. Ndryshe Prishtina dhe Podgorica nënshkruan marveshje për demarkacionin e kufirit në gushtevitit të 2015 në praninë ndërkombëtare. Kjo marveshje me pasu shëndrua në një kusht nga Bashkimi Evropian për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Ekspert për çështje politike në Prishtinë shkarkimin e komisionit shtetëror nga qeveria Kosovës e konsiderojnë veprim të pritshëm. Afrim Hoti, profesori së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se vendimi për shkarkim tregon se kjo çështje është një ndër prioritetet kryesore të qeverisë Haradinaj. Megjithatë, Hoti thotë se kjo çështje gjendet para një situate të re. Sipas tij, autoritetet në Prishtinë duhet të bisedojnë me ato të Malit të Zi për çështjet e mbetura diskutabile.
E para është kontakti me palën malaziase. Me çrast do të kuptoshte që procesi do duhet të rishë i kohë, kuptimin e pikave të cilat konsiderohen që janë diskutabile ose të kontestueshme në mes të paleve.
Në anën tjetër, ish ministri i Malazisë i drejtësisë Dragan Shoç ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për Malin e Zi shënimi vijës kufitare me Kosovën është çështje mbyllur. Duke e komentuar vendimin e qeverisë së re të Kosovës për shkarkimin e komisionit shtetëror për shënimin e vijës kufitare, Shoç ka thënë se nëse vendimi është marrë që të korrigjon ato që Prishtina i shes si gabime, atëherë kjo mund të sjellë destabilizim.
Vlada Kosova je to podijela na ratifikaciju parlamentu, znači i njihov organ je to se saglasio.
Pala Kosovare e ka pasur komisionin i cili ka kryer punën e vet në bazë të së cilës është nënshkruar marrëveshja për demarkacionin, të cilën Mali i Zi e ka ratifikuar. Edhe qeveria e Kosovës e kishte dërguar këtë marrëveshje për ratifikim në kuvent, që do thotë se edhe qeveria e Kosovës e kishte pranuar, ka thënë Shoç. Ndryshe, i emëruari në krye të komisionit të ri shtetëror për shënimin e vijës kufitare, Shpejtim Bulliqi, njihet edhe si kundërshtari më i madh i versionit aktual për shënimin në kufirit me Malin e Zi. Bulliqi disa herë kishte përsëritur qëndrimin e tij se me marrëveshjen për demarkacion Kosova humb territor, kurse Mali i Zi fiton sipërfaqe prej 70.44 km2. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se për të pasur stabilitet në Bashkimin Evropian, kërkohet një perspektivë besueshme zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Më tutje gjatë fjalimit të tij të sotëm para deputetëve të Parlamentit Evropian, ai theksoi se megjithëse gjatë mandatit të tij nuk do të ketë zgjerim, në vitet e mëvonshme BE-a do të ketë më tepër anëtar se që i ka sot. Raporton Augustin Palokaj.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker është angazhuar sot për të dhënë një perspektivë të besueshme të zgjerimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai këtë e ka thënë në një fjalim vjetor të mbajtur para deputetëve të Parlamentit Evropian, ku ka folur për gjendjen e Unionit Evropian. Në këtë fjalim, Juncker tha se nëse duam stabilitet në qendrën tonë, duhet të mbajmë perspektivë të besueshme të zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Juncker përsëriti se nuk do të ketë zgjerim deri në fund të mandatit të tij, sepse asnjë vend kandidat nuk do të jetë i gatshëm për këtë antarësim. Por, në vitet pas këtij mandati, Bashkimi Evropian do të ketë më shumë se 27 vende antare, tha ai. Juncker rikujtoi se shtetet kandidate duhet të kenë prioritet kryesor sundimin e ligjit, drejtsinë dhe të drejtat themelore. Kjo, sipas tij, do të thotë se Turqia nuk mund të bëhet antare e BE-s në një të ardhme të afërt, sepse nuk respekton vlerat e lirisë dhe sundimin e ligjit. Turqia tash një kohë po bën hapa gjigant për të larguar nga Bashkimi Evropian. Gazetarët e kanë vendin në redaksitë e tyre, jo në burg, ka thënë Juncker, duke ftuar Turqinë që të liroj të gjithë gazetarët evropian që mban në arrest, por edhe të gjithë gazetarët tjerë. Po ashtu, a i ftoi Turqinë që të ndërpres akuzat ndaj shteteve antare, përmes së cilave krahason liderët e tyre me fashistët dhe nacistët. Unë nga një herë po fitoj përshtypjen se Turqia qëllimisht po vendos pengesa në rrugë në mënyrë që të fajsoj Bashkimin Evropian në rast të ndërprerjes e negociatave të antarësimit, ka thënë Juncker. Presidenti i Komisionit Evropian tha se do të mbetet me duar të shtrirë dhe të hapur andaj popullit të madh turk, dhe atyre që janë të gatshëm të punojnë mbi bazat e vlerave evropiane. Presidenti i Komisionit Evropian, duke folur për largimin e Britanisë së Madhe nga BE-a, tha se ky shtet do të pendohet për një veprim të tillë. Ai tha se pranvera e vitit 2019, kur parashihet të dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian, do të jetë për Evropën një datë tragjike. Por, shtoi ai, Evropa e 27 vendeve anëtare duhet të shfrytëzojë këtë rast për të ndërtuar një të ardhme të qartë të Bashkimit Evropian. Presidenti i Komisionit Evropian bëri ftesë për më shumë solidaritet mes vendeve anëtare rreth migrimit dhe ftoi që të gjithë ata emigrantë të cilët nuk i përmbushin kushtet për strehim në BE të kthehen në vendet e tyre. Vetëm në këtë mënyrë, tha ai, mund të ndihmojmë atyre që vërtet kanë nevojë. Juncker u bëri ftesë shtetëve anëtare që më shpejt të shkëmbejnë edhe të dhënat të policëtarët e huaj dhe personat të dyshuar për terrorizëm në mënyrë që të rritet efikasiteti në luftë kundër terrorizmit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetuesi shtetëror Ros RT dhe mediat e Shteteve të Bashkuara kanë raportuar se Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka kërkuar që RT ta regjistrojë kompaninë që punon për të në Shtetet e Bashkuara si agent i jashtëm. Një drejtuese e lartë e kompanisë RT i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për udhëheqje të luftës kundër mediave ruse. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Transmetuesi RT dhe mediat amerikane raportuan se kompanisë që kryen shërbime për kanalin Amerika RT, në një letër nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, ishte thënë se duhet të regjistrohet sipas aktit të regjistrimit të agjentëve të jashtëm që kërkon zbulimin e lobistëve dhe avokatëve që përfaqësojnë interesa të jashtëm politik. Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk i ka konfirmuar e as që i ka komentuar raportet. Në faqen e vet në internet të kryeredaktorja rrjetit RT Margarita Simonian i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për udhëheqje të luftës kundër mediave ruse. Lufta që establishmenti amerikan po udhëheq me gazetarët tan është e dedikuar për të gjithë idealistët entuziast, të cilët ende besojnë në lirinë të shprehurit, tha Simonian dhe ka shtuar se ata që e zbuluan atë e kanë varrosur atë. Në një raport të Komunitetit të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në muajin janar të këtij viti, ishte konkluduar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane të vitit të kaluar, duke përmendur kompaninë RT, të cilën e quajnë kompani kryesore e propagandës ndërkombëtare të Kremlinit. Në raport të mëtutje theksohet se RT Amerika e ka pozicionuar vetveten si kanal amerikan vendës dhe në mënyrë të qëllimshme ka synuar të fshehë lidhjet juridike me qeverinë ruse. Në raport të theksoj se RT kishte bërë kontrat me themeluesin e faqes në internet Wikileaks Julian Assange për t'i publikuar e-mailat e rjedhur të brendshëm të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara gjatë zgjedhjeve. Disa njerëz të punësuar në RT në mënyrë aktive kanë bashkëpunuar me Wikileaksin gjatë fushatës presidenciale, theksohet në raportin e inteligjencës amerikane. Prej se raporti ishte publikuar, transmetuesi rus ishte në fokus të hetimeve lidhur me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje, në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe në Departamentin e Drejtësisë. Kompania RT është në fokus për shkak të lidhjeve me Michael Leflinin, i cili ishte këshilltari i parë për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump dhe i cili ishte paguar nga RT-ja në dhjetor të vitit të 2015 për të mbajtur fjalim në një përvjetor ku ai ishte ulur afër presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Legjislacioni për agjentët e jashtëm në Shtetet e Bashkuara është miratuar për të hedhur dritë se kush eventualisht mund të punojë në Washington për qeveritë e jashtme. Kjo lëvizje pretenduar kundër RT-s po bëhet në të njëjtën javë kur personi Andrew Feinberg, i cili kishte punuar për agjencinë e lajmeve ruse Sputnik, që financohet nga shteti, deri në muajin maj, ishte intervistuar nga zyrtarët e agjencisë FBI në fillim të këtij muaji. Raporti i inteligjencës i Shteteve të Bashkuara thot se Sputnik dhe RT kishin udhëhequr fushatë të ndikimit në emër të Kremlinit gjatë të zgjedhjeve presidenciale, duke synuar ta shtonin mbështetjen për kandidatin e atëhershëm republikan Donald Trump dhe për të shkaktuar kundërshtim ndaj rivales demokrate Hillary Clinton. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Qeveria e Kosovës ka filluar të merret me demarkacionin duke e shkarkuar Komisionin Shtetëror për Shënimin e Kufirit. Ish kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski nuk i lejohet siguri e shtuar personale. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.